të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sjerash ju ftoj të ndiqni. Partitë politike në Kosovë kanë pikvështrime të ndryshme rreth mundësisë së krijimit të një ekipi uniteti në Kosovë për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë. Përfaqësimi ulet i grave shqiptare në kandidaturën e partive për zgjedhjet lokale në Maqedoni. NATO e shqetësuar rreth manovrave ushtarake të organizuara nga Rusia dhe Bielorusia. Për këto dhe materialet të tjera, më qërsisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i Posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Ukrainën lindore Kurt Walker ka thënë se propozimi i Rusisë për të dërguar trupa paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara në zonën e konfliktit është një hap përpara. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se ende ka shumë pengesa në planin që ka propozuar Rusia. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se qëllimi i një misioni të tillë paqëruajtës në Ukrainën lindore i propozuar nga Rusia duhet të nxjisë paqe dhe jo ta thelloj atë si që quajti ai okupimin rus. Poroshenko shpres se misioni duhet të patrulloj në të gjithë zonën e konfliktit, duke përfshirë kufirin me Rusin dhe pjesët e separatistëve të rajoneve Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës, të cilat si pas Kivit përdoren për të transportuar armë dhe personal ushtarak nga Rusia. Gjenerali i lartë i NATO-s ka thënë se alianca ushtarake është shqetësuar rreth përmasave të mëdha të stërvitjeve ushtarake Zapad 2017 që po zhvillohen nga Rusia dhe Bielorusia. Gjenerali Petr Pavel, i cili është shef i Komitetit Ushtarak të NATO-s, tha në një intervistë për Associated Press se manovrat mund të qojnë në pasoja të paqëllimshme të incidenteve gjatë ushtrimeve. Pavel është në mesin e disa udhëhecve ushtarak dhe politikan perëndimor që kanë shprehur shqetësime rreth këtyre manovrave të mëdha ushtarake, ku numri i ushtarëve mund të jetë deri në 100.000, raporton AP. Ndërsa NATO ka thënë se do të dërgojë 3 vëzhgues në Bielorusi dhe Rusi për të monitoruar Zapadin, por u ka bërë thirrje të vazhdueshme të dyja vendeve që të lejojnë monitorimin më gjerë të këtyre stërvitjeve. Një bombë në makinë vrau 3 vet dhe plagosi së paku 9 të tjerë në dyqane që shisnin alkool në qytetin verior të Irakut në Kirkuk kanë bërë të ditur zyrtarët e sigurisë. Një zyrtar tha se shpërthimi dëmtoi disa dyqane dhe shpërndau flaket në 3 automjete tjera. Ministria e Brendshme e Irakut e quajti sulmin agresion terrorist, por nuk tha se kjo kishte lidhje me referendumin e pavarësisë kurde të planifikuar me 25 shtator. Qeveria e Irakut në Bagdad kundërshton në referendumin, po ashtu edhe Turqia dhe Irani, të cilat kanë popullsime të mëdha kurde. Shtëpia e Bardh ka njoftuar se nuk ka ndryshim të vendimit të SBA-s për t'u tërhequr nga marrëveshja klimatike e Parisit. Nuk ka pasur ndryshim të qëndrimit nga Shtetet e Bashkuara mbi marrëveshjen e Parisit, thuhet në një deklaratë të Shtëpisë së Bardh me 16 shtator. Ashtu siç e ka bërë të qartë presidenti, Shtetet e Bashkuara po tërhiqen derisa të mund të arrijmë ndonjë marrëveshje që është më e favorshme për vendin ton, thuhet në deklaratë. Trump ka thënë se do ta tërheqë vendimin e tij nga marrëveshja klimatike, por ai do të lë vend për bisedime për një marrëveshje më të mirë për bizneset dhe punëtorët të SBA-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës si parti opozitare e shohin në prizma të ndryshme mundësinë e krijimit të një ekipi uniteti në Kosovë për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë në Bruksel. Shpëtim Kamberi, antar i kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, thotë se dialogu duhet të ridefinohet, ndërsa Haki Rugova, nënkryetari LDK-s, thotë se partia nuk ka ndonjë vendim për këtë çështje, por nuk e përjashton mundësinë e pjesëmarrjes në këtë ekip. Bekim Bislimi raporton nga Tina.
Partitë opozitare në Kosovë kanë pikvështrime të ndryshme lidhur me mundësinë e krijimit të një ekipi të unitetit për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë në Bruksel. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me 31 gusht pati thënë se pas krijimit të institucioneve në mënyrë sa më konsensuale të mundshme përmes ekipit të unitetit, Kosova të përfaqësohet në pjesën finale përmbyllëse historike të shtet ndërtimit. Por Shpëtim Kamberia, antar i kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, thotë për Radion Evropa e Lirë se bisedimet e reja me Serbinë nuk do të duhej të nisnin pajtimin dhe vlerësimin e dialogut të deritashëm.
Lëvizja Vendosja mendon se nuk mund të ketë bisedime të reja me Serbinë në Bruxelles, derisa kuvendi i Republikës Kosovës nuk e krijon një komision për të shqyrtuar se si është bërë dialogu deri më tani. Se ka qenë një dialog sporë jo transparent, i cili ka nashkaluar vazhdimësi kuvendin e Republikës Kosovës. E gjitha mendojnë që dialogu duhet të ridefinohet nga e para, edhe nuk duhet të ndryshoj vetëm në përbërje, por duhet të ndryshoj edhe kornizë.
Lidhja demokratike e Kosovës ende nuk e ka shqyrtuar mundësi nëse do të jetë pjesë e një ekipi të unitetit të Kosovës. Nën kryetari kësaj partie, Haki Rugova, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se vendimet për nivelin e përfaqësimit politik në dialogun me Serbinë duhet ta marr kuvendi i Kosovës.
E di që është bërë paralajmërim apo një ftesë publike. Unë nuk besoj që presidenti i shtetit këtë rast tashim thotë që ka pasur të drejtën që të bisedojë me Serbinë pa një autorizim nga kuvendi i Kosovës. Këtë ballë, këtë proces do ta merr përsipër qeveria e Kosovës me autorizimin e parlamentit të Kosovës. Atëherë nuk përjashtohet mundësia që në këto procese të jetë involuar edhe vetë presidenti, që është normal.
Megjithatë, lëvizja vetëvendosje që hedh poshtë mundësinë që ajo të jetë pjesë e një ekipi të unitetit eventual të Kosovës, në qoftë se kornizat e përfaqësimit të Kosovës do t'i bënte presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Nëse dialogu merr para kusht teksuar, si çështë e parimit reciprocitetit, nëse i ndryshon kornizat, atë ne mund të shqipojmë çështjen e pjesëmarrjes lëvizjeve vendosin në një dialog të tillë hipotetik.
Rugova thekson se lidhur me pjesëmarrjen eventuale të lidhjes demokratike të Kosovës në një ekip uniteti të mundshëm, nuk ka ende qëndrim të prerë, por ai nuk e përjashton mundësinë e pjesëmarrjes për shkak se sipas tij, kjo parti nuk do të përjashtohet nga proceset të cilat konsideron se janë në interes të shtetit të Kosovës.
Edhe pse na nuk kemi hala asnjë ftesë, çdo ftesë si vjen, pe kujt do të qoftë, ajo do të shqyrtohet në organet e partisë përkatësisht në gojën batratat partijës këtë rast në kryesin e partijës edhe në këshillin e përgjithshëm.
Në takimin e fundit në Bruxelles me 31 august, ndërmjet presidentit Thaçi dhe presidentit Serb Vučić, është arritur pajtimi për hapet përfundimtare në zbatimin e marrëveshjes për drejtësinë të arritur brenda dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ka vite që është iniciuar një ligj i quajtur antimafia, në bazë të së cilit do të rregullohet çështja e prejardhjes së pasurisë të paligjshme. Përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme sa i përket miratimit të këtij ligji, por zyrtarët të qeverisë pohojnë se do të punojnë në këtë drejtim. Më shumë hollësi nga Nadia Ahmeti.
Lufta ndaj pasurimit të paligjshëm është dhe duhet të jetë prioritet i qeverisë së re të Kosovës sepse është instrumenti më efektiv për të luftuar korrupsionin, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, përderisa zyrtarët e qeverisë theksojnë se do të rishikojnë legjislacionin për këtë çështje. Një ligj i quajtur antimafia përmes së cilit do të rregullojë çështja e përfitimeve të pasurisë në mënyrë të paligjshme dhe rrjedhimisht do të luftojë korrupsionin dhe krimin organizuar, ka më shumë se 7 vite që është iniciuar, por që deri më tani nuk është jetësuar asnjëherë. Një premtim për konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme e ka dhënë ditë më parë ministri i drejtësisë Abelard Tahiri. Ai ka thënë se në një të ardhmë të afër do të rishikoj legjislacionin për këtë çështje.
Do të krijojmë mekanizma efikas, do të krijojmë politika të cilat do të mundsojnë që ajo pasuri, kudo qoftë, qoftë zyrtare, qoftë bizneset, kudo qoftë që është e pajustifikueshme, do t'i kthehet shtetit të Kosovës dhe do t'i kthehet qytetarëve të Kosovës.
Por përfaqësuesit e shoqërisë civile Kosova ka legjislacion të mjaftueshëm që mundson luftimin e pasurive të paligjshme, por thon ata nuk ka vullnet dhe guxim që të zbatohet ky legjislacion në fuqi. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, thot se nëse Ministria Drejtësis ka vullnet për këtë qështje, në rend të parë duhet të kryot ligji që lejon në mënyre retroaktive të verifikot pasuria dyshuar.
Sepse nuk kujtojmë që me fillu për ati moment, sepse masanaj në hymë një amnistit për gjithëshën për ta që kanë kryu pasurit paleshme në ndërvite.
Kurse e hatë miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi, thot për Radio në Vero Palir, se ndryshimi kornizës ligjore nuk do të ndryshoj realitetin në praktikë.
Nuk e sa vëllëjtë politikë, nuk e sa guzime të prokurorëve për të zbatuar ligjën të ndikuar në nuk e rezultate. Andaj edhe një mund të përfrisim se kjo nuk të ndikoja të përfrisat fakt. Kurniza ligjore në rezultate nëse nuk ketë vullnet praktik të prokurisë.
Megjithatë, Demhasaj shprehet pesimist se mund të ndodhë një gjë e tillë, pasi si pas ti, zyrtarve të lartë shtetror nuk intereson miratimin e ligjit të til, sepse objekti pare jetimit pas miratimit e ligjit do duaj të ishte prijardhja pasurisë tyre dhe pastaj konfiskime.
Duon të marë parasyshe një pjesë modhe e strukturave politike ekzistuese janë milioner, me anën tjetër e shohim që rrogat e tyre nuk janë qasmoja për në mërime kryuat pasurisë.
Ndryshe dhe pse në Kosovë nuk ekziston ligji anti-mafia, një ligj për zgjerimin e kompetencave për konfiskimin e pasurisë së fituar në vepër penale, sipas zyrtarëve qeveritare kryen funksionin e njëjt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni në garën për zgjedhjet vendore të caktuara me 15 tetor, drejtimin e komunës ja kanë besuar vetëm një gruaje. Në komunën e Tetovës do të garoj vetëm Teuta Arifi për të marrë besimin nga elektorati edhe për një mandat. Nga Shkupi raporton Zerieta Hajro Jahjaga.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni në komunat që garojnë për zgjedhjet vendore ja kanë besuar vetëm një gruaje, edhe atë në komunën e Tetovës do të garojë Teuta Arifi për të marrë besimin nga elektorati edhe për një mandat. Partitë politike shqiptare madje nuk ja kanë besuar asnjë femre drejtimin e shtabeve partiake për organizimin e zgjedhjeve vendore. Aktivistët për të drejtat e grave thonë se proceset e përgjithshme shoqërore me theksa ta politike kanë pësuar një lloj depresioni duke prodhuar një stagnim nëse jo dhe kthim prapa sa i përket avancimit të pozitës së femrës në Maqedoni, duke e vendosur atë në listat për këshilltare sa për të plotësuar ligjin për përfaqësim gjinor. Ermira Mehmeti është deputete e cila ka mbajtur postet e larta në kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim, për Radio Evropa e Lirë thotë se debati politik shqiptar sot nuk dominohet nga temat me të cilat do të duhej të dominohej.
Debati politik shqiptar sot nuk dominohet nga temat nga cilat do duhej të dominohej një debat bashkohor, po ai është i dominuar nga folklori, fryma popullore, në një farë fryme tradicionaliste dhe ajo në qenësën e vetë për fatë të kesh të këshqiptarët ka qenë dhe ngjeles patriarkale. Kështu femra nuk ka një pozicion progresiv, afirmativ, por ka një pozicion të heshtur.
Nga ana tjetër Gjyla Çeliku, aktiviste për përfaqësimin e femrës shqiptare në politikë për Radio Evropa e Lirë, thotë se femra shqiptare në Maqedoni përfaqësohet sa për syefaqe, sa për të plusuar dispozitën ligjore që çdo i treti kandidat në listën për këshilltar komunal të jetë nga gjinia femrore.
Politika patriarkale janë bërë traditë dhe për fat të keq edhe udhërrësues të partive të reja. Faji sa është i politikës dhe i partive të burrave është edhe i grave brenda partisë, sepse ato gra janë të kënaqura me atë pak që ju ofron partia, dilem edhe në fund të listës të jenë veç për të plotësuar atë listë, ashtu që siç ligji e kërkon 30-40%, por pa logjikuar që i bëjnë dëm vetes së tyre.
Thot Gjyla Çeliku nga Këshilli Iniciativa për Përfshirjen e Grave në Politik. Nga ana tjetër Ermira Mehmeti thot se partitë politike në oferta zgjedhore pothuajse nuk prekin fare problemet me të cilat përballen femra shqiptare në Maqedoni.
Gruaja shqiptare në Maqedoni është edhe viktimë dhunës në familje. Kemi edhe gra shqiptare që janë nëna të vetme dhe mbajnë familje. Kemi edhe gra shqiptare të cilat për shembull nuk janë në marrëdhënie pune dhe kanë nevojë për një lloj suporti social, material dhe nuk ka përgjigje. Të gjitha këto janë probleme aktuale të shoqërisë moderne këtu në Maqedoni, por politika nuk ka as veshve as projekcion se si ti trajtoj këto çështje.
Ndryshe organizata që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se partitë politike shqiptare bishtënojnë dispozitat ligjore që garantojnë barazi gjinore duke i përfshirë gratë në kuadër të kuotave të vendeve të garantuara për gjinin femërore, por pa u besuar atyre pozitat vendimarese. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.